Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. І хочу запитати у наших експертів, у наших гостей, а також кожного з вас, хто нас слухає, чи можливе безпечне використання ядерної енергії, оскільки людство уже має Чорнобиль і вже має Фукусіму. На жаль. Але тим не менше, 490-29-05, код Києва 044, у нас сьогодні у студії Степан Кудря, заступник директора Інституту відновлювальної енергетики Національної академії наук України. Вітаємо вас.
Добрий день.
А на телефонному зв'язку з нами Іван Плачков, міністр енергетики у двох урядах. Алло, ви з нами?
Доброго дня.
Дякуємо. А я для початку лише зазначу деякі моменти. Сьогодні президент України Віктор Янукович та генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гімун у Чорнобильській зоні. Перевіряють на місці, що ж там з об'єктом укриття, у якому стані будівництво нового конфайменту і чи справді можна перетворити Чорнобильську зону на безпечний об'єкт. Ну, реально, поки будівництво не почалося. Є лише розчищений майданчик, є технічна документація. Віктор Янукович перервав засідання уряду сьогодні, подзвонивши Миколі Азарову з зони. Про що вони говорили, ми ще не знаємо, але щось, мабуть, цікаве, оскільки президент знав, що відбувається засідання уряду, але хотів поділитися, можливо, своїми враженнями. Так от, президент уже заявив, що зібрані на донорській конференції учора кошти є гарантією того, що до 2015 року новий об'єкт укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції буде побудований, а розпорядник коштів Європейський банк реконструкції і розвитку надійно контролюватиме усі витрати. Учора на саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії, який розпочався одразу після донорської конференції, Віктор Янукович також сказав, що, на його думку, атомна енергетика має майбутнє і поки їй альтернативи немає. Ми зараз послухаємо голос президента.
Сьогоднішня дискусія довела, ядерна енергетика має майбутнє. Але це майбутнє можливо лише, якщо міжнародна спільнота надасть спільну відповідь на технологічні, природні та інші виклики, що постають перед ядерною енергетикою. Нагальним стало завдання розширення і поглиблення практичної взаємодії між зацікавленими урядами щодо вдосконалення та дальшого розвитку ядерних технологій, впровадження і інновації в цій галузі.
Я, можливо, з вашого дозволу, пане Кудря, спочатку запитаю Івана Плачкова. Скажіть, будь ласка, пане міністр в двох урядах, міністр енергетики, на вашу думку, оскільки ви знаєте це зсередини, чи можете ви сказати, що ядерна енергія є доволі безпечною і що Україна наразі не може без неї обходитися?
Значить, ну, по-перше, я скажу, що ядерна енергетика на сьогодні, вона є об'єктивною реальністю. І не тільки для України, а для більшості провідних країн світу. І у нас є приклад, коли у Франції виробляється десь біля 70% електроенергії на атомних електростанціях. Це найбільший показник, а є показники 30, 40 і 50. Що стосується безпечної ядерної енергетики, то це як такою, вона взагалі безпечне виробництво енергії, ядерної електроенергії не існує як таковою. І на теплових електростанціях є забруднення дуже велике, і ми знаємо про такі явища, як парниковий ефект. Значить, ми знаємо, на гідроелектростанціях теж у нас затоплюються дуже великі території, і теж є загроза. Є небезпечне взагалі, але в більшій, в меншій степені. І тому ми навіть можемо казати про альтернативні джерела, відновлювані джерела енергії, такі як вітроенергетика, там біо. Ну, що стосується вітроенергетики, яка розповсюджена в країнах Західної Європи, то вона теж неоднозначна. Є такі великі проблеми з точки зору екології. з точки зору маршрутів,
тобто,
перельотів, птах і так далі.
Тобто тому... ядерна енергетика небезпечна, я правильно розумію, загальний контекст?
Небезпечна, як і всі інші джерела електроенергії. Но що стосується ядерної енергетики, це найвисокотехнологічна галузь, і тому вона потребує більш уваги, більш такої детального такого підходу до її безпеки.
Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, теж досвід, який має Україна з Чорнобилем, він світ навчив чи ні?
Він навчив і світ, і навчив і прежде за все нашу державу з точки зору підходів до забезпечення безпеки на атомних станціях. І на сьогодні я можу без перебільшення сказати, що по рівню підготовки персоналу, по рівню виконання всіх заходів, що забезпечення безпеки, Україна одна з провідних країн. Це сталося після тої великої трагедії, але за от останні 10-15 років на українських атомних станціях виконано такий обсяг робіт і заходів, які сьогодні у світі і в МАГАТЕ вважається, що рівень безпеки на українських атомних станціях він відповідає таким критеріям, високим критеріям у світі.
Дякую вам. Це думка Івана Плачкова. Залишайтеся з нами. 490-2905 наш студійний телефон, код Києва 044. А я хочу запитати пана Кудрю. От сьогоднішня інформація. Японські вчені сказали, що вони винайшли порошок, який зможе забирати певні радіоактивні частки, не всі. Про плутоній там не йшлося, із води. Тому що океан уже забруднений, з Фукусіми вилили воду. І я як не фахівець, як просто людина, яка живе на цій планеті, як землянин, представник ось цього виду життя у Всесвіті, думаю собі, у мене таке враження, що насправді людство не знає, що робити з ядерною енергетикою. От на вашу думку, чи справді ядерна енергетика має такий самий відносний рівень небезпеки у порівнянні з іншими видами чи способами добуття енергії?
Дякую. Ну, по-перше, я хочу погодитися із президентом нашим, що він сказав, що має майбутнє, але... тоді, коли будуть нові технології, як виробництва, як захоронення, наприклад. Так? Тому що не вирішена проблема захоронення радіоактивних відходів у світі. Ніде не вирішена, вона безпечна. Це перше. Згоден із паном Плачковим, так як він сказав, що це реальність. Вона вже є, атомна енергетика у нас в Україні.
Джина випустили з пляшечки, а тепер треба вчитися ним керувати.
Так, і керувати, і головне потім захоронювати і ліквідувати вже відпрацьовані реактори. А це дорожче, чим побудувати атомний реактор. І хочу на прикладі Німеччини сказати, яка вже давно прийняла закон, що до 2020 року не буде атомної енергетики в Німеччині. В тому році вони так якби продлили цей термін, але після Фукусіми знов до 2020 року. У них виведено вже 7 реакторів атомних із 17. От. І стратегія зроблена до 50-го року енергетична, в якій 50% займає відновлювана енергетика.
Так це альтернатива ядерній енергетиці, відновлювання?
Відновлена, так, і це всі зараз знають. Ну, давайте так, якщо побудовано на сьогоднішній день 200 тисяч мегаватт вітростанцій, 200 тисяч, так, тільки, то це 200 атомних блоків по потужності і 70 по виробці. Тобто 70 атомних блоків замінено вже вітроенергетикою, тільки не говорячи вже по фотостанції, біо, які виробляють електроенергію.
А вартість вироблення кіловату?
Вартість вироблення кіловату, можу сказати, собівартість. Сама дешева – це в вітроенергетиці, сама дорога – це в фотоенергетиці на сьогоднішній день.
А фото – це що?
Я це пряме перетворення сонячної енергії в електричну. падає на полупровідник електроенергія, і отримуємо ми енергію. Там нічого не крутиться, пташкам не заважає воно. Але сильно подешевше, була сильно дорога, наприклад, фотоенергетика. Зараз буквально за 2-3 роки впала наполовину.
У нас десь в Україні є установка, яка діє?
Є. У нас завод є великий, Квазар, який випускає. В Запоріжжі також випускали, а зараз роблять реконструкцію по випуску фотоелементів. Цілий Світловодськ заводи працювали по виробітку вони полупровідників для радіотехнічної промисловості, а які з нижчими характеристиками на фотоенергетику відправляли.
Ми зараз продовжимо розмову, у нас просто є терплячий слухач. Будь ласка, алло, ви в ефірі? Говорить.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Михаил Анатольевич, Киев.
Дуже приємно.
У меня такой вопрос. Просто человечество вообще не готово просчитывать далекие последствия своих открытий. Видите, сейчас же не только атомная энергетика, вот сейчас тепловая энергетика. Сейчас человечество в тупике и завалено отходами. Поэтому нельзя выделять атомную энергетику из всего русла прогресса человечества. Хотелось бы узнать, насколько просчитаны отдаленные последствия внедрения ветроэнергетики и солнечной энергетики. Потому что есть некоторые альтернативные источники, которые говорят, что с внедрением ветроэнергетики нарушится циркуляция воздушных потоков и нарушатся климатические условия. И также, если внедрять солнечные батареи, то миллионы гектаров надо будет выводить из потребления. Может вообще изменить подход централизованных источников, а оснащать дома, мелкие поселки. То есть переводить к индивидуальному потреблению. Спасибо.
Дякую вам за це запитання. Я з такою насолодою вас слухала, і це, мабуть, найперше запитання до пана Кудрі. Будь ласка.
Дякую за запитання, Михайло Анатолійович. Ви все вірно сказали. Но по поводу потоків, що будуть відтені менше, не так. Навіть при будівництві, проєктуванні станцій треба зберігати відстань, наприклад, 7 діаметрів між рядами, і відновлюється цей поток. І зараз великі машини, які будуються на висоті 100-120, а в майбутньому це буде і 150 метрів, і є вже такі в Німеччині вітроустановки, 150 метрів башні, де постійні потоки вітрові, і не впливає на якраз на нижні шари там атмосфери і землі потоки повітря. По фотостанціях, так, це великі площі, наприклад, на мегаватт потужності фотостанції треба 2-2,5 гектари землі повністю вивести із призначення попереднього. А на 1 мегаватт вітроустановки треба 4-5 соток під фундамент всього-навсього. І тому зараз іде як мала енергетика, так і велика. Мала енергетика – це дійсно, так як ви сказали, на дахах. І наш інститут от для міста Судак робив такі прорахунки для других населених пунктів, скільки можна встановити фото для виробітки електроенергії на дахах, і скільки можна встановити геліосистем для гарячого водопостачання. Такі роботи ведуться. Визначений потенціал всіх областей України по всіх відновлених джерелах енергії. Можу сказати, що Україна технічний потенціал на сьогодні має 50% від сьогоднішнього споживання енергії. Тобто біля 100 мільйонів тонн умовного палива можна замінити за рахунок відновлених джерел енергії.
Пане Плачков, ви з нами?
Я з вами.
Прекрасно.
Я, знаєте, з деякими такими тезами погоджуюсь, а із деякими не погоджуюсь. Ну, по-перше, я от до свого колеги хочу, щоб ми, ну, якби, що стосується обсягу виробництва на вітроагрегатах 200 тисяч мегаватт, я думаю, що це цифра така забагато. Я думаю, що це не повністю відповідає дійсності. Я думаю, що 200 тисяч кіловат, тому що сьогодні вітроенергетика, вона виробляє десь в цілому, якщо по показникам, ну, не більш там 3-4-5% із загального обсягу, що там...
У нас чи взагалі у світі?
Енергоблоків, взагалі, а у нас там ще менше, і до відсотка. Значить, що стосується, і вона не може бути на якусь перспективу таку ближайшу, не може бути альтернативою і вітру, і сонячка,
пане
і Плачко, так далі.
Пане Плачко,
я... зараз послухайте мене. Значить, є дійсно велика така проблема сьогодні в атомній енергетиці у світі, то що не... вирішена проблема щодо утилізації відпрацьованого ядерного палива. Воно і немає технології захоронення, є технологія переробки. Це така велика проблема, яка не вирішена.
А що робити з реакторами, пан Кудря казав, які відпрацювали?
Ті, що реактори зупиняються, значить, є програма щодо консервації і потім експлуатації вже тих реакторів, що зупиняються. Це повинна програма бути, і як у всьому світі передбачаються кошти, чого у нас в державі, на жаль, не робиться. Я вам скажу, як я бачу майбутнє. Ну, на сьогодні, ви знаєте, Всевишній, він просто так енергію людина не дає. Уже енергетики 150 років, і починає з Тесли, постійно, значить, людство, воно повинно було вирішувати такі глобальні проблеми, що стосується електроенергії. Но, на жаль, людина не може сьогодні поводитися обходитись без електроенергії, споживання збільшується. Но, значить, є такий напрямок, як енергозбереження. Сьогодні на Україні десь споживання електроенергії на одиницю ВВП в 4 рази більш, ніж в середньому по Європі. От тут у нас колосальні резерви, в 4 рази. Значить, я думаю, що зусилля, прежде все, треба прикладати к тому, щоб ми економно використовували цю електроенергію, яка виробляється.
Пане Плачко, даруйте, я думаю, що ми тут усі з вами в цьому погоджуємося, але я вас не можу не запитати, як міністра енергетики у двох урядах. У нас енергозбереження, знаєте, як в основному працює? Я думаю, що ви прекрасно знаєте. Це населені пункти за 30 кілометрів від Києва, вночі не освітлюються, у нас темні вулиці, оце воно в цьому напрямку у нас працює. Звісно, що це не енергозбереження. І я хочу вас запитати, от скажіть, будь ласка, Україна має атомні електростанції. Крім того, вже якби запущена стріла і вона летить, що буде добудовуватися попри проблеми із охолодженням, тому що там води мало, Хмельницька атомна станція. От двома енергоблоками, якщо я не помиляюся. От ми нарощуємо ці потужності, при цьому, виправте мене, якщо я помиляюся, я, наприклад, як громадянин не знаю, скільки електроенергії ми продаємо на експорт, по якій ціні. Чому в нас не освітлюється в належною мірою все, що мало би освітлюватися, тому що ми ж громадяни цієї країни, і ми несемо відповідальність і знаходимося під ризиком атомної енергетики, чи тих самих теплових електростанцій, чи інших. І тому от запитую вас, цей баланс між інтересами громади, яка хоче жити в чистому середовищі, але користуватися електроенергією, він достатньо прозорий, на вашу думку?
Значить, не прозорий. Я вам скажу більше, що до будівництва блоків на Хмельницькій, до будівництва на Ровенській блоків, то на Україні було достатньо потужності, я просто скажу, 45 тисяч мегаватт встановлених, а Україна споживає не більш 30. І у нас був потенціал продажу електроенергії, це в 2000 році, і зараз він є. Більш ніж споживає вся Словаччина. Ну, ми не використали цей потенціал. Я вам скажу, що після того, як Україна отримала незалежність, поводилось з цим енергетичним комплексом бездарно. бо у нас був найефективніший, мабуть, у світі, порівняно з французьким енергетичним комплексом. Ми пішли по зовсім такому неправильному шляху, що стосується реструктуризації, приватизації обленерго, приватизації генеруючих компаній, які віддали в частні руки одному власнику. Такого чуда у світі немає. Природні монополії для того, щоб вони були у світло в містах, в районних центрах, бо і мають у світі три форми власності. Це державна форма власності, як у Франції, і ну я просто такі короткі приводи буду показати, чи комунальна, муніципальна, як в державах Західної Європи. Якщо вона приватна, як в Сполучених Штатах Америки, ці компанії енергетичні і обленерго і так далі, вони є власниками, їх є сотні тисяч акціонерів. І вони контролюються і управляються державними структурами, такими як Національна комісія по регулюванню електроенергії. Тільки у нас от таке чудо, це українське ноу-хау, те, що ми зробили з енергетикою. І, на жаль, ми продовжуємо це робити.
Це
нас і не використовується отой баланс. І не виконана програма по інтеграції української енергосистеми в європейську для того, щоб можна було продавати електроенергію. А те, що сьогодні продається, це мізер. Це Бурштинський остров, це позор до України, маючи такі потужності, і практично не продавати електроенергію. Значить, ну, а сьогодні вона продається прозоро. Електроенергія купується на енергоринки і продається компаніям, вона не може продаватися дешевше, ніж вона коштує на енергоринки. Я вам скажу, що у нас організаційно правові відносини підприємств енергетики як з державою, так і з споживачами, вони не то, що не досконали, вони абсолютно неправильно. А чому? Тому що енергетика все життя, особливо зараз, вона розглядається не через призму споживача, ви абсолютно праві. І після цього будувати і організаційну структуру і так далі.
А через призму визиску. Визиску.
Інтересу комплексу, інтересу тих власників, які на сьогодні просто взяли в цю потужний енергетичний комплекс.
Так.
Якщо це буде компанію якби публічно, то сьогодні один власник, три власника, вони володіють цим і вони диктують політику держави як в енергетичному комплексі,
я,
так і по відношенню до споживачів.
Так, дуже дякую вам за вашу думку, але ось перед початком ефіру пан Кудря мені сказав, що енергетику неможливо відділити від політики, і ви це підтвердили, оскільки всі ці питання обговорюються суспільством, але прогресу немає. Але я хочу запитати науку.
Ні, я не згоден. Я вам скажу, енергоресурси не можна відділити, а енергетика, вона у Франції відділена від політики.
Я зрозуміла,
вона
так. У нас. Дякую. Я хочу запитати якраз науку. От скажіть, будь ласка, от що українські науковці такого кардинального можуть запропонувати зараз українському уряду, якщо у нього є таке бажання, щоб виправити цю ситуацію, про яку казав Іван Плачко?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що для атомної енергетики ще є проблема в Україні, то, що ви говорили, це охолодження блоків. Води не вистачає вже на сьогоднішній день, і нарощувати до 22 блоки, так як заплановано по стратегії, це просто неможливо буде. По-друге, для всієї світової атомної енергетики...
А цікаво, запитують науку? Висновок якийсь є від Академії наук?
Звичайно, запитують, але не завжди і слухають. Так, як і стратегію, коли розробляли, вона не така була, як це при пані Плачкова приймалася стратегія, між іншим, то була спочатку газова, вугільна, газова, а потім стала атомна. От вам немає політики, да? Ну, чому-то стала атомна. От. І друге, на 40-50 років залишилося газу, нафти і в тому числі і урану. Так що видно майбутнє, це 40, хай 100 років. І не говорячи вже, що в Україні нема свого замкнутого циклу. Ми залежні, знов-таки залежні від Росії по атомному паливу.
Тепер останні 20 секунд. Що робити?
Розвивати відновлювані джерела енергії, як вся Європа, Штати зараз робить і вкладає великі кошти.
Це була думка Степана Кудрі, заступника директора Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук. Також розмовляв з нами Іван Плачков, колишній міністр енергетики. А ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о тій же порі.